Un mums programmā ceturtdienas ir teātra dienas. Tas ir brīdis, kad ieskatāmies tajā, kas jauns un aktuāls notiek uz teātra skatuvēm. Un šorīt par to mums stāstīs laikraksta dienas žurnālists un teātra kritiķis Atis Rozentāls. Labrīt!
Labrīt! Alvis Hermanis nesen publiski solīja, ka viss, ko darīs jaunais Rīgas teātrs, būs radikāli. Un vēl viņš teica, ka Melnajā gulbī, kas ir vakardienas pirmizrāde, būs pārsteigums tiem, kuriem paradums ir biezās grāmatas neizlasīt līdz galam. Man ir aizdoms, ka Melnajā gulbī ir pārsteigums arī tiem, kas biezās grāmatas mēdz izlasīt līdz galam. Jo tur ir dažas lietas, kura tur nav, un kuras cilvēki, kur izlasījuši grāmatu, droši vien gaida. Tā ka vakardienas karstā pirmizrāde ar visu pirmizrādes publiku un valsts prezidentu un tam līdzīgi. Liela intriga ir jaunā zāle, ko mēs ieraudzījām pirmo reizi, tie, kas nebija bijuši ekskursijā, telpa, kāda pirms tam teātri nav bijusi, kas ir tikai jaunajā projektā. Un pilnīgi jauns Dostojevski idiotu variants ar nosaukumu Melnais gulbis, kas atrājas režisoram rokas, jo viņš, nu, tas nav idiots, tas ir Melnais gulbis. Un Kņas Miškins, kuru atveido Kaspars Notiņš, kurš šo lomu ir spēlējis jau šajā teātrī 1999. gadā, tātad pēc 25 gadiem viņš šajā lomā atgriežas pilnīgi citā veidolā. Man gribētos teikt, ja toreiz viņš bija iņ, tad tagad viņš ir jaņ. Respektīvi, tas ir pilnīgi cits Miškins. Tādu mēs viņu nekad neesam redzējuši. Tāds Dostojevska un Miškina sapludinājums, kas vienlaicīgi ir arī pēc pirmā cēliena cilvēks savā starpā sarunājās un teica, nu tas taču ir tas Putins. Nu tas taču ir tas Putins. Ar notetovētu muguru, ar bārdu, izskatās, ka zobu nav, un tāds diezgan biedējoši. Un otra lieta, kas tur ļoti interesanta, protams, ka tur ir apspēlēta baleta pasaule, tāpēc arī Melnais gulbis, Nastasija Filipovna ir Melnais gulbis, pārējās ir Baltija, un visi dejo pilnīgi visi, visu paudžu mākslinieki, gan cienījami vecumā, gan jauni, dejo klasisko baletu, kā nu katrs prot, bet, nu, manuprāt, ka dara to pilnīgi brīnišķīgi un ir pārsteigums skatīties un tā kā uzpēlt kārtējies gulbis un pagriež un tu ierauk, tā ir baiba broka, tad tu sastīngi stabīnā, kā tas viss tur ir iespējams. Bet pa saturlīniju, protams, ka tas ir ļoti pretrunīgi, tas ir ļoti daudznozīmīgi, tur ir savas idejas izvilktas laukā un Miškins mums tur parādās kā Krieva pasaules tāds ideologs. Un es domāju, ka šī izrāde izraisīs ļoti daudz strīdu un diskusiju, tāpēc, ka tā nav tāda ļoti pazīstama darba, pazīstama atveidus skatuves, tur ir pilnīgi cita akcenta salikti, un tieši tāpēc tas ir interesanti. Tā kā tie, kur vēl šodien cīnīties par biļetēm, jūs to varat darīt no 11. Interesanti, ka šajā nedēļā pirmizrādes piedzīvoja divi citi projekti ārpus Jaunā Rīgas teātra, kuros ir iesaistīti šī teātra bijušie aktieri, kas ir aizgājuši. Gerts Lapoška, Hanzas ielā, tādā telpā, kurā līdz šim teātris nav rādīts un kādu brīdi laikam arī netiks rādīts, parādīja savu personāli izrādu komēdiju Goodbye February ar autobiografiskiem motīviem un savukārt Ģirds Krūmiņš, kurš pastāvīgi laikam dzīvo Kuldīgā, ir atradis sev galveno lomu Liepājas teātrī, un šīs nedēļas nogalē mēs ar Spalmenak žūri arī brauksim skatīties. Būs Rasmu Gavičots pēc Luga Tēvs klusums, kas ir par viņa, tiešām par viņa tēvu, un netik sen viņa publiskoja šo faktu, ka tas ir kordeģents Jānis Zirnis, un kurš nesen aizgāja mūžībā, un šīm meitas un tēva attiecībām veltīta tāda autobiogrāfiska izrāde, tagad būs Liepājā tāda ļoti interesanta žanra apzīmējumu, koncerts un balle, tātad pirmajā cēlienā kora koncerts un otrajā balle. Tā kā tur ir arī mazīga intriga, šī teātra jaunais mākslinieckais vadītājs Valters Sīls šo izrādi iestudē, un man jau liekas, ka tas būs ļoti interesanti. Un vēl viena lieta, kurai vajadzētu pievērst uzmanību, kas ir nākamnedēļ trešdien, Uzmanību tam būtu jāpievērš tāpēc, ka parādīs vienu reizi un pēc tam līdz rudenim atkal nerādīs. Tā ir opera Valentīna, Artūra Maskata opera, kura savulaik bija iestudēta mūsu Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Un tagad operets teātris to ir pārveidojis par monooperu. Un viena pats Sonora Vaece, kura jau šajā žanrā ir sevi var vienu izrādi ļoti veiksmīgi pierādījusi. Tur būs pārējie tēli, būs safilmēti un laikam arī ierakstīti kaut kādā ziņā. Viņa vokāli, cik es sapratu, un viņa atveido šo Valentīnu, kas ir Valentīna Freimana, pēc Valentīnas Freimanas memoriem rakstītā opera. Manuprāt, tā ir milzīga intriga, kā tas būs izdevies, un tiešām būtu vērts to noskatīties, jo pēc tam es skatījos, ka tuvākās izrādes ir kaut kad rudenī un arī ārpus Rīgas. Tā ka darīt ir ļoti daudz ko, šodien rīt vēl ir džungļu grāmata Akrama Hāna viesizrādās teātrī, šovakar ir Ugunsē Nacionālā teātrī, tā kā šis ir tāds ražas laiks latviešu teātros.
Brīnišķīgi tiem, kur ir tiešām tādi teātra entuziasti un varbūt arī tiem, kuri vēlas ko jaunu iepazīt un uzzināt dažādi žanri, dažādi stili un dažādas skatuves. Paldies Atim Rozentālam par ieskatu teātra. Notikumos